Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Avstrija zaostruje azilno zakonodajo. Turčija in Kitajska jačata varnostno sodelovanje. Japonska centralna banka proti pričakovanjem ni zaostrila monetarnih ukrepov. Nova Slovenija za zavarovanje podizvajalcev. Marksisti o religiji in obetavno v kapelici. Avstrijski parlament je sprejel novo azilno zakonodajo. Ta omogoča vladi, da v primeru znatnega povišanja števila beguncev ali grožnje nacionalni varnosti uvede izredne razmere. V tem primeru bi lahko mejo zaprli za vse migrante. Tiste, ki bi jo uspeli prečkati, pa bi vračali v države, iz katerih so prišli, torej najverjetneje na Madžarsko, v Italijo in Slovenijo. Nov zakon omejuje tudi možnost združitve migrantov z družino, saj omogoča združitev šele po 3 letih. Francija in Nemčija sta po poročanju portala Politico predstavili predlog mehanizma, s katerim bi omejili izkoriščanje brezvizumskih režimov z državami izven Evropske unije. Mehanizem bi državam omogočal hitro zamrznitev brezvizumskega režima v primeru, da bi to izkoristilo preveliko število ljudi. Za brezvizumski režim se trenutno pogajata Turčija, ki njegovo uvedbo zahteva v okviru dogovora za zaustavitev migrantskega toka, in Gruzija. Turški zunani minister Mevlut Kavusolu se mudi na obisku na Kitajskem. S kitajskim kolegom Yi Wangom sta se dogovorila za povečano sodelovanje na področju boja proti terorizmu in omejevanja nelegalne migracije. Poglabljanje tovrstnega sodelovanja lahko skrbi predvsem pripadnike kitajske etnične manjšine Ujgurov, ki se na Kitajskem soočajo s poostrenim nadzorom represivnih aparatov in diskriminatornimi praksami. V Turčiji živi močna ujgurska disidentska skupnost, saj si Ujguri s Turki delijo soroden jezik in kulturo. Kitajska je sprejela nov zakon, ki ureja delovanje tujih nevladnih organizacij. Te se bodo morale registrirati pri Ministrstvu za javno varnost, ki bo lahko kadarkoli pregledalo vse aspekte delovanja organizacije. Prav tako si bodo za delovanje v državi morale najti kitajsko partnersko organizacijo. Ukrepi bodo predvidoma najhuje prizadeli organizacije, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami, v katerih Kitajska vidi potencialno grožnjo svoji politični ureditvi. Visoki komisarjat Združenih narodov za človekove pravice je objavil statistiko nasilja v Burundiju. Ugotavlja, da je bilo v aprilu ubitih 31 ljudi, kar predstavlja več kot 3-kratno povišanje v primerjavi s prejšnjim mesecem. Opozarja tudi na naraščajoče število atentatov. V zadnjem takšnem napadu je bil v ponedeljek ubit višji svetovalec podpredsednika. Združeni narodi sicer že več mesecev opozarjajo, da se Burundi pogreza v spiralo nasilja med privrženci in nasprotniki predsednika Pierre Nkurunzize. Nazaj v Evropo. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je zavrnil pobudo grškega premijeja Aleksisa Ciprasa za sklic izrednega vrha Evropske unije glede nadaljne pomoči Grčiji. Grčija bo poleti potrebovala nov paket pomoči, saj trenuten proračunski program predvideva dosego nedosegljivih proračunskih ciljev. Evropska komisija in Mednarodni denarni sklad zahtevata uvedbo nadaljnih varčevalnih ukrepov, ki bi bili sproženi v primeru, da proračunski cilji ne bodo izpolnjeni. Ostajamo pri finančnih temah. Japonska centralna banka se proti pričakovanjem ni odločila za zaostritev monetarnih ukrepov, po domače znanih tudi kot tiskanje denarja. Vrednosti delnic širom Azije so zaradi odločitve padle. Tudi brez zaostrovanja monetarnih ukrepov pa Japonska centralna banka nadaljuje s politiko negativnih obrestnih mer in odkupovanja premoženja finančnih institucij, znanega kot kvantitativno sproščanje. S takšnimi ukrepi Japonska centralna banka od leta 2010 želi spodbuditi stagnirajoče gospodarstvo, a zaenkrat brez uspeha. Primarna omejitev monetarne politike je, da se novo ustvarjeni denar večinoma prelije na borzo in v finančne instrumente, ne pa v realno gospodarstvo. Mednarodni denarni sklad je objavil letno poročilo o gospodarstvu Bližnjega vzhoda in Srednje Azije. Ugotavlja, da so države z tega območja v zadnjem letu zaradi padca cen nafte izgubile 360 milijard dolarjev. V prihodnjem letu pa je pričakovani izpad dohodkov v višini 140 milijard. Zmanjšani dohodki so najbolj prizadeli proračune zalivskih držav in Alžirije.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Poslanska skupina Nove Slovenije je v parlamentarno proceduro vložila predlog novele zakona o javnem naročanju, ki je sicer v veljavo stopil 1. aprila. S predlogom želijo bolj zaščititi podizvajalce. Namen novele in predlagane ukrepe opiše strankin predstavnik za odnose z javnostmi Aleš Trtnik.
Kot je znano, je bilo v preteklosti zelo pogosto, da so bili podizvajalci žrtve te plačilne nediscipline strani tistih, ki so pravzaprav uspeli zmagati na javnih naročilih, ampak za svoje naročila potem niso mogli sami izvesti, ampak so uporabili ali pa najeli podizvajalce. In mnogo teh podizvajalcev je propadlo, še več je pa še dan zadolženih. Tako da bi povečali to zaščito podizvajalcev, pa zmanjšali plačilno nedisciplino, smo v NSI predlagali tri zadeve. In sicer prvi predlog v tej noveli je obvezno neposredno plačilo podizvajalcev s strani naročnika. Torej, ne gre za to, da bi izvajalec, tisti, ki je dobil posel, plačal podizvajalca, ampak mora podizvajalca plačati direktno naročnik. Drugi predlog je možnost omejitve, se pravi te zamenjave podizvajalca po podpisu pogodbe zaradi zniževanja cene. Ker v preteklosti se je pogosto dogajalo, da je nekdo podizvajalca najel, potem ga je pa zaradi zniževanja cene lahko pravzaprav prekinu posel. In zaradi tega, da se to ne bi dogajalo, da ne bi prišlo do izkoriščanja, smo nas vsi predlagali, da bi ob tej morebitni zamenjavi mogel ta podizvajalec tudi dati svoje pisno soglasje, da odstopa od pogodbe, da ne bi se to več dogajalo enostransko. Tretji predlog pa je, da mora ta glavni izvajalec določen obseg javnega naročila izvesti z lastnimi kapacitetami in to v obsegu najmanj 20%. Gre za to, da bi s tem predlogom radi preprečili, da bi se javna naročila oddajalo tako imenovanim inženiring družbam ali pa tem slamnatim podjetjem, ki so bile samo posrednice posla, pravzaprav so poslovale pa kot poštni nabiralniki brez premoženja in brez odgovornosti. Ne. To so ti tri ključni predlogi, ne, in upamo, da bo zakon dobil dovolj podpore in da se bo to zapisalo v zakon, ki sicer že obstaja, ampak s temi spremembami bi pa te varnostne točke ali pa te glavne zadeve, ki bi povečale varnost, noter še dodali.
Off je pripravil Cvitr.